Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Tomášom.
Počúvate Rádio Rock, moje meno je Tomáš a vítam vás pri počúvaní programu Legendy roku. Tá dnešná má meno Nirvana. Nirvana patrí medzi kapely, ktoré nezmenili len zvuk rockovej hudby, ale aj spôsob, akým generácia premýšľala o sebe samej. Ich príbeh nie je len príbehom úspechu, ale aj kronikou nepokoja, úzkosti, slobody a surovej autenticity. Vznikli v malom meste Aberdeen v štáte Washington, ďaleko od hudobných centier ako New York či Los Angeles. Práve izolácia, daždivá atmosféra severozápadu USA a pocit outsidera sa stali základom ich zvuku aj identity. Kurt Cobain a Chris Novoselic sa stretli koncom 80. rokov ako dvaja mladíci, fascinovaní punkom, alternatívou a nezávislou scénou. Ich vkus formovali kapely ako Pixies, The Melvins či Black Flag. Novoselic prinášal stabilitu, hudobný prehľad a schopnosť držať kapelu pohromade. Po sérii krátkodobých zostáv a skúšobných bubeníkov sa zrodila Nirvana, meno, ktoré malo symbolizovať pokoj, no ich hudba bola všetkým len nie pokojom. V roku 1989 vydávajú debutový album Bleach na nezávislom vydavateľstve Sub Pop. Texty sú temné, plné irónie a vnútorného napätia. Album je surový, hlučný a nasiaknutý punkovou energiou. Bleach nebol len komerčný hit, ale položil základy scény, ktorá sa neskôr bude nazývať grunge. Grunge to nebol len modný štýl, ale bol to postoj, odmietanie prehnaného lesku 80. rokov, odpor voči komerčnému roku a návrat k jednoduchosti. Nirvana sa tak stala najvýraznejším hlasom, keď sa v roku 1990 ku kapele pridáva bubeník Dave Grohl, kapela sa stabilizuje. Grohl priniesol dynamiku, presnosť a obrovskú energiu. Trojica Cobain, Novoselic, Grohl vytvorila jednu z najikonickejších zostáv novodobej rockovej histórie. Zlom prichádza v roku 1991. Nirvana podpisuje zmluvu s veľkým vydavateľstvom a začína pracovať na albume Nevermind. Ten vychádza 24. septembra 1991. Producent Butch Vig pomohol kapele zachytiť ich energiu v čistejšej, no stále surovej podobe. Nikto nečakal, čo sa stane po vydaní singla Smells Like Teen Spirit. Pieseň sa stala generačnou hymnou, kombinácia tichej slohy a explozívneho refrénu, Cobainov hlas a text plný nejednoznačnej rebélie zasiahli z noci na ráno milióny poslucháčov. Legenda sa zrodila doslova v jednom okamihu. Nevermind zosadil z vrchola rebríčkov Michaela Jacksona. 11. januára 1992 nahradil na prvom mieste amerického rebríčka Billboard 200 skladbu Dangerous od Michaela Jacksona a predávalo sa približne 300 tisíc kópií týždenne. Single Smells Like Teen Spirit je v prvej desiatke amerického rebríčka Billboard Hot 100 a neskôr bol uvedený do siene slávy Grammy. Jeho videoklip sa tiež hojne rotoval na MTV, vydali sa aj ďalšie tri úspešné single Come As You Are, Lithium a In Bloom. Album bol v ankete kritikov zvolený za najlepší album roka, zatiaľ čo Smells Like Teen Spirit sa umiestnil na čele ankety o single roka a video roka. Album tiež kapele priniesol celkovo 3 nominácie na cenu Grammy na 34. a 35. ročníku udeľovania cien Grammy, vrátane ceny za najlepší album alternatívnej hudby. Alternatívna kapela z malého mesta zrazu definovala mainstream. Nirvana sa stala symbolom našej generácie X. Generácie, ktorá neverila reklamám, autoritám ani sľubom pohodlného života. Cobain sa ocitol v centre pozornosti, ktorú nikto nechcel. Jeho vzťah ku sláve bol naozaj rozporuplný. Túžil po uznaní, no nenávidel mechanizmus hudobného priemyslu. Úspech Nevermind otvoril dvere celej alternatívnej scéne. Kapely ako Pearl Jam, Soundgarden či Alice in Chains sa dostali do svetla reflektorov. Nirvana však zostáva jej najviditeľnejším symbolom a bodom. V roku 1993 vychádza album In Utero. Album produkoval Steve Albini a jeho zvuk bol zámerne drsnejší a menej prístupný. Cobain chcel dokázať, že Nirvana nie je len produktom korporácie, ale autentickou kapelou. In Utero debutoval na prvom mieste hitparáda a bol to temnejší a introspektívnejší album. In Utero je reakciou na slávu. Cobain sa zámerne obracia proti uladenosti. Spolupráca so Steveom Albinim priniesla naozaj veľmi surový, takmer dokumentárny zvuk. Gitary sú veľmi ostré, bicie agresívne a vokál je menej upravovaný. In Utero je album o bolesti, ale aj umeleckej slobode. Heartshaped Box je temná, milostná pieseň, ktorá sa pohybuje na hrane medzi nežnosťou až paranojou. Rape Me je provokatívna skladba, ktorá útočí na celospoločenské pokrytectvo. A All Apologies zase ukazuje Cobainovú túžbu po miery, pokoji, to všetko, čo mu unikalo. Albini a Nirvana nahrali album za 2 týždne v štúdiu za $25,000, čo je naozaj veľmi, veľmi úsporná suma. Album In Utero sa umiestnil na vrchole amerických a britských albumových rebríčkov. V Spojených štátoch sa ho predalo viac ako 5 miliónov kópií. V októbri toho istého roku sa Nirvana vydala na svoje prvé turné po Spojených štátoch po 2 rokoch, pričom ich predskokanmi boli Half Japanese a Breeders. Na turné si kapela pridala aj Peta Smeara ako druhého gitaristu. Nirvana v tom období koncertovala po celom svete. Ich vystúpenia boli naozaj intenzívne, nevyspytateľné a silne emocionálne vyčerpávajúce. Cobain pôsobil na pódiu ako človek raz roztrhnutý medzi genialitou a potom krehkosťou. Jedným z najpamätnejších momentov bolo ich vystúpenie na MTV Unplugged v New Yorku. Bol to akustický koncert a ukázal úplne inú tvár skupiny. Citlivú, melancholickú a naozaj veľmi hudobne precíznu. Interpretácie skladie Where Did You Sleep Last Night alebo All Apologies patria medzi najsilnejšie okamihy živých záznamov v 90. rokoch. Napriek umeleckému úspechu sa Cobainov svet rúti a vnútorný boj prehlbuje. Tlak slávy, zdravotné problémy a závislosti ho dostávajú na hranicu vyčerpania. Začiatkom roka 1994 sa Nirvana vydala na európske turné. Ich posledný koncert sa konal 1. marca v Mníchove. V Ríme ráno 4. marca Cobainova manželka Courtney Love našla Kurta v bezvedomí v ich hotelovej izbe a bol urgentne prevezený do nemocnice. Cobain užil kombináciu predpísaného rohypnolu a alkoholu. Zvyšok turné bol zrušený, medzi iným aj koncert v Prahe. Niektorí fanúšikovia vlastnia vstupenky dodnes, to mi verte. V týždňoch nasledujúcich po hospitalizácii v Ríme sa Cobainova závislosť na heroíne opäť prehlbuje. Po intervencii ho presvedčili, aby nastúpil na protidrogovú liečbu. Po necelom týždni Kurt Cobain preliezol 1,8 metrov vysoký múr a utiekol, aby sa vrátil do Seattlu. V kalendári je apríl 1994 a čas neúprosne smeruje k ďalšej smutnej správe zo sveta hudby. Je apríl 1994. Kurt Cobain bojuje, ale neúspešne so svojimi závislosťami a depresiami. Nechcem rozoberať do podrobnosti život Kurta Cobaina, tak si aspoň zhrňme zo pár faktov. Narodil sa 20. februára 1967. Rodinné zázemie mu najskôr poskytovalo priestor aj na osobný rozvoj, no neskôr sa to celé zvrtlo. Osobne aj rodinne. Počas strednej školy Cobain len zriedka nachádzal niekoho, s kým by mohol hrať a cvičiť, myslím tým hudbu. Dovolím si teraz citovať zo stránky Krista Novoselika. O tom, kedy sa Kurt a Chris konečne stretli a založili Nirvánu, sa diskutuje už naozaj dlho. Hneď vám môžeme povedať, že nemáme definitívnu odpoveď. Vieme len to, že Kurt a Chris spoluhrali už niekedy v roku 1985. Vieme tiež, že to trvalo nejaký čas po tom, čo Kurt dal Christovi demo nahrávku, kým sa konečne dali dohromady. Táto demo nahrávka je známa ako Fecal Matter Demo. V knihe Come As You Are sa píše, že Kurt dal Christovi demo nahrávku Fecal Matter, ale trvalo takmer rok, kým si ju Chris skutočne vypočul. Ak by sa teda stretli v roku 1985, čo je s najväčšou pravdepodobnosťou pravda, znamenalo by to, že Kurt nahral svoje prvé demo nahrávky už v roku 1984. Takže teória základná je, že sa stretli niekedy v roku 1983, kedy bol Chris Novoselik v poslednom ročníku strednej školy. Kurtova teta Mary jasne uvádza, že Kurt nahral demo u nej doma v roku 1982 s názvom Organized Confusion. Koniec citátu. 8. apríla 1994 našli Kurta Cobaina mŕtvého v dome v Seattle vo veku 27 rokov. Pričom polícia dospela k záveru, že zomrel približne 3 dni predtým na následky strelného poranenia hlavy z brokovnice. Preto sa dátum jeho smrti uvádza na 5. apríla 1994. Vzťah s Courtney Love bol médiami zjednodušovaný smerom k bulváru. V skutočnosti naozaj išlo o spojenie dvoch extrémne citlivých osobností. Courtney Love bola pre Cobaina oporou, ale aj zdrojom chaosu, rovnako ako on pre ňu. Ich dcéra Frances Bean sa stala symbolom spoločnej nádeje. 24. februára 1992 sa Kurt Cobain oženil s Courtney Love a následne 18. augusta 1992 sa im narodila dcéra Frances Bean. A len pre predstavu, dcéra Frances Bean má dnes 34 rokov a vydatá je za syna profesionálnej legendy skateboardingu Tonyho Hawka, Rileyho Hawka, a majú spoločne jedného syna. Kurt a Courtney boli médiami prenasledovaní s brutalitou, ktorá dnes by už naozaj nebola možná. Cobainová smrť nebola len koncom kapely, bola kultúrnou traumou. Generácia, ktorá v ňom videla hlas svojej frustrácie, zrazu stratila svoj symbol. Klub 27, zoznam hudobníkov, ktorí zomreli v rovnakom veku, získali ďalšie meno. Kurt Cobain sa stal mýtom. Po jeho smrti sa Nirvana teda mení z kapely na legendu. Každá fotografia, každý demozáznam, každý zápisník sa stáva predmetom analýzy. Cobainov denník ukázal jeho obsesiu s hudbou, kresbou a slovom. Nebol to len hudobník, bol to vizuálny umelec, básnik a ironický komentátor sveta. Dave Grohl a Chris Novoselic sa rozhodli pokračovať v živote bez Nirvany. Dave Grohl založil Foo Fighters a stal sa jednou z najrešpektovanejších postáv roku. Chris Novoselic sa venoval aktivizmu a hudbe sporadicky. Obaja však vždy zdôrazňujú, že Nirvana bola neopakovateľný moment. Nebola to značka, bola to explózia času, priestoru a miesta. Nirvana existovala síce len niekoľko rokov, no jej vplyv je obrovský. Zmenili sme rokovej hudby, priniesli alternatívu do mainstreamu a otvorili diskusiu o duševnom zdraví, identite a autenticite. Ich piesne dodnes znejú rovnako, naliehava ok na začiatku 90. rokov. Smells Like Teen Spirit, Come As You Are či Lithium sa stali naozaj modernými klasikami. MTV Unplugged in New York je prvý živý album skupiny Nirvana a vychádza 1. novembra 1994, čo je takmer 7 mesiacov po samovražde Kurta Cobaina. Bol súčasťou seriálu MTV Unplugged a nahrávaný bol 18. novembra 1993. MTV Unplugged in New York je dôkazom ich hudobnej hĺbky. Nirvana odmietla hrať svoje najväčšie hity a namiesto toho predstavila intimný výber skladieb a cover verzií. Kurt Cobain spieval s naliehavosťou, ktorá znela ako rozlúčka, hoci vtedy to naozaj nikto netušil. Atmosféra koncertu, pamätáte si, bola temná, takmer pohrebná. Všade same sviečky, publikum sa cítilo, že sleduje naozaj niečo výnimočné. Tento koncert dodnes patrí medzi najikonickejšie živé nahrávky v histórii roku. Debutoval na prvom mieste v americkom rebríčku Billboard 200 a v roku 2020 získal 8-násobnú platinovú platňu. Na udeľovanie cien Grammy v roku 1996 získal cenu za najlepší alternatívny hudobný výkon. Kurt Cobain je spomínaný ako jeden z najvplyvnejších rokových hudobníkov v dejinách alternatívnej hudby. 10. apríla 2014 bola Nirvana uvedená do rock'n'rollovej siene slávy. Dave Grohl, Chris Novoselic a Courtney Love prevzali ocenenie na slávnostnom ceremoniáli, kde spomínali aj na Kurta Cobaina. Kurt Cobain je jeden z najznámejších členov klubu 27, zoznamu hudobníkov, ktorí zomreli vo veku 27 rokov. Veľmi dôležitou súčasťou Nirvány bol aj vizuálny jazyk. Roztrhané svetre, flanelové košele, ošúchané džíny, tenisky, to všetko sa stalo symbolom grungeovej estetiky. Nebola to móda v tradičnom zmysle slova, ale odmietnutie pózy. Nirvana ukázala, že autenticita môže byť silnejšia než imidž a ich videoklipy a najmä Smells Like Teen Spirit vytvárali vizuálny manifest generácie. Telocvičňa plná chaosu, potu a anarchie. Bez Nirvány by pravdepodobne neexistovali kapely ako Foo Fighters, Radiohead, Green Day či neskôr hnutia emo a indie scéna. Nirvana existovala v období, kedy sa hudobný priemysel naozaj dramaticky zmenil. MTV, globálne turné a tlak médií vytvárali prostredie, ktoré bolo pre citlivého umelca naozaj extrémne náročné. A na záver si pomôžem citátmi. Stále snívam o tom, že sme v Nirváne, že sme stále kapela. Stále snívam o tom, že na nás čaká prázdna aréna, kde budeme hrať. Ale nesadnem si doma a neprehrávam si Smells Like Teen Spirit sám. Je to len pripomienka, spomienka, že osoba, ktorá je zodpovedná za tie krásne piesne, už medzi nami nie je. Je to také horko-sladké, povedal David Grohl. Myslím si, že keď sa na to spätne pozriem, bol som jednoducho zmetený, začína Krist Novoselic. Trvalo mi veľa rokov, kým som sa cez to prepracoval. Snažil som sa to robiť najlepšie, čo som vedel. Boli sme v najlepšej forme, keď sme hrali. Radi sme skúšali, radi sme skladali piesne a hrali spolu. To nám išlo najlepšie. Vtedy sme boli naozaj šťastní. Mám sny o Kurtovi. Som taký šťastný, keď ho vidím v sne, ako by som povedal. Bože môj, je to také dobré ťa znovu vidieť a potom si vždy povieme. OK, poďme hrať. Vždy ideme hrať hudbu, takže je tam stále nejaké spojenie, čo je dobré a o to ide.
Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.